This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับ18มิถุนายน2564ครับเรามาเจอกัน2ทุ่มตรงครับที่แฟนเพจ Facebook The Standard แล้วก็ YouTube Live The Standard ครับรวมไปถึง1ช่องทางครับใครที่รับฟังเราผ่านทาง The Standard Podcast นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกๆช่องทางหลายๆท่านที่เข้ามาชมเราในตอนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่เราอยากจะมาชวนคุยเรื่องการเปิดประเทศคือต้องยอมรับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเราเนี่ยยังไม่ได้ลดลงนะครับยังเป็นหลักพันแล้วก็ไม่ใช่แค่พันต้นๆด้วยยังเป็น 2-3,000 4,000 อยู่นะครับแต่ว่าโอเคละเราก็ต้องเปิดประเทศแล้วในเป้าหมายที่ท่านนายกวางเอาไว้วันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนคุยนะครับว่าคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับการที่เราจะเปิดประเทศในอีก120วันข้างหน้าอ่ะวันนี้ก็บอกว่านับที่1กรกฎาคมก็เดี๋ยวว่ากัน4เดือนหลังจาก1กรกฎาคมเราจะเปิดประเทศได้หรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับแสดงความเห็นกันมาหน่อยครับคิดว่าได้เพราะอะไรคิดว่าไม่ได้เพราะอะไรนะครับสวัสดีครับคุณแมนรักไก่ชนคุณปุญญานีบอกว่าขอนั่งหน้าๆยินดีเลยครับนี่คุณธีรพัฒน์สวัสดีครับคุณเมณพัฒน์สวรรค์สวัสดีครับคุณธราเทพสวัสดีครับคุณ PJ เพนสวัสดีครับคุณอานนท์บอกว่าตลาดห้วยขวางปิดอีกแล้วนะคุณแทนธนาธรสวัสดีครับคุณดีคนดีดีดีบอกแค่นี้ก็จะแย่แล้วค่ะคุณหลุยโรเบิร์ตสวัสดีครับคุณทัศน์สวัสดีครับคุณกำลังพิมพ์สวัสดีครับคุณหลิววี่นะครับขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับใครที่เข้ามาก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับเป็นอาจารย์ที่เราเคยเรียนเชิญมาพูดคุยกันแล้วนะครับเรื่องของอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจากทาง TDRI นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนกับดร.นนทฤทธิ์ พิศลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับอาจารย์ก็จะมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดครับว่าเอ๊ะไปดูโมเดลประเทศอื่นแล้วเขาเปิดประเทศกันได้อย่างไรและประเทศไทยเราจะเรียนแบบประเทศไหนได้บ้างนะครับวันนี้อยากจะชวนคุยอยากจะให้ฟังอาจารย์จริงๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะครับผมขออนุญาตไปที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสรุปสถานการณ์โควิดคร่าวๆในวันนี้ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รู้กันก่อนนะครับว่าตลอดทั้งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเห็นไหมฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ยัง 3,000 นะฮะ 3,058 รายครับเป็นเรือนจํา400กว่ารายครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก22รายครับรวมเสียชีวิต 1,577 รายข่าวดีก็คือหายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นนะครับ 4,094 รายตัวเลขหายป่วยก็ค่อนข้างที่จะสูงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อเราอยากให้กดต่ำกว่านี้ 3,000 ยังเยอะผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,000 นี่ยังเยอะนะครับเราอยากให้อยู่ในระดับสักผมไม่โลภมากขอ 1,000 ต้นๆก่อนละกันนะครับเพราะว่ากทม.ที่เดียวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นหลักพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทั้งประเทศเนี่ยกดให้ได้เหลือ1,000 ต้นๆนะยังไม่ต้องหลักร้อยก็ได้นะครับก็อยากจะให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นนะครับเราคาดหวังไว้แบบนั้นส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนครับเราก็ฉีดได้ถือว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้านะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหลักแสนเอาอย่างนี้ละกันนะครับยังอยู่ในหลัก 210,000 กว่าโดสนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องฉีดให้ได้เนี่ยแม้ถ้าสัก 400,000 ต่อวันเนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ว่า 200,000 ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับจำนวนการฉีดนะครับเข็มที่1กับเข็มที่2เข็มที่1เกือบ 8% ครับเข็มที่2เกือบ 3% อ่ะยังเหลือระยะเวลาอีก100กว่าวันนะครับ196วันนะครับแต่ถ้าตามเป้าหมายของท่านนายกก็บอกว่าอีก120วันแม้วันนั้นก็นึกว่านับจากวันที่16ที่ท่านนายกออกทีวีไม่ใช่นะฮะวันนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีครับโฆษกประจำสำนักนายกได้ออกมาบอกว่า120วันเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์แถลงเอาไว้เนี่ยไม่ใช่การเคาดาวนะไม่ใช่การกดปุ่มนะคือผมก็ยอมรับตรงๆนะครับบรรดาสื่อมวลชนเองก็เตรียมนับเคาดาวแล้วนับถอยหลังแล้วว่าอุ๊ยเราจะได้เปิดประเทศแบบอิสราเอลแบบอังกฤษก่อนหน้านี้หรือว่าแบบบางรัฐในสหรัฐอเมริกาที่อย่างเมื่อวานเราก็จะเห็นข่าวว่านิวยอร์กเนี่ยบอกว่าโอ้โหฉลองแล้วนะฮะนิวยอร์กคือไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ว่าถ้าเดินทางข้ามรัฐก็ยังต้องใส่เพราะว่าหลายๆรัฐเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปลดล็อกขนาดนั้นนะเราเองก็คาดหวังว่าประเทศไทยของเราจะกลับสู่สภาวะนั้นได้โดยเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าคุณอนุชาบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่เรื่องกดปุ่มไม่ใช่เรื่องเคาท์ดาวน์แต่เป็นการเริ่มทยอยเปิด เริ่มทยอยเปิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าแต่ละจังหวัดคุณไปเตรียมให้พร้อมในจังหวัดคุณเองฮะบูรณาการในส่วนของตัวเองเช่นสมมติภูเก็ตบอกภูเก็ตจะเริ่มภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมแปลว่าภูเก็ตฉีดได้เยอะภูเก็ตพร้อมกว่าคนอื่นภูเก็ตก็เปิดเร็วกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ120วันนี่คือสิ่งที่คุณธนชาบอกแต่ว่า120วันเป็นเป้าหมายไว้เฉยๆนะครับถามว่าแล้วภูเก็ตจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงให้ฟังกันด้วยเพราะว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็จะลงพื้นที่ที่ภูเก็ตในวันที่25มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ที่ภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมที่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะฮะแต่ว่ามันมีหนึ่งข้อมูลที่หลายคนเห็นข่าวแล้วก็คิ้วขมวดนะฮะก็คือว่าคือผมว่าไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความเห็นแล้วกันนะฮะว่าคือวันนี้มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรศัพท์พูดคุยกับหยางซินครับเป็นอุปทูตนะของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อเจรจาขอซื้อวัคซีนเพิ่มนะครับซึ่งทางจีนก็ยืนยันว่าจะส่งมอบวัคซีนเพิ่มเติมจากยอดที่จองเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นซิโนแวค2ล้านโดสแล้วก็ซิโนฟาร์มอีก1ล้านโดสนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้แล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลเองวันนี้เห็นบอกว่ามี AstraZeneca มา1ล้านนะครับแล้วก็กระจายไปแล้วในวันนี้คาดว่า AstraZeneca 1ล้านก็จะไปถึงพื้นที่ต่างๆในวันพรุ่งนี้แต่ว่า1ล้านนี่มันก็ถวากันตามตรงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคมีอะไรมาตอนนี้ก็พยายามฉีดให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับเอามาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงครับวันนี้หลายคนติดตามแล้วอาจจะยังมีความสับสนมึนงงอยู่นะครับการคลายล็อกหรือว่าการผ่อนคลายคําถามแรกที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ตั้งคําถามไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเอก่อนหน้าที่เราจะล็อกเนี่ยก็ตัวเลขประมาณนี้ตอนนี้เราคลายล็อกตัวเลขเราก็ไม่ได้ลดลงนะครับแล้วเราจะล็อกกันไปทำไมถูกไหมฮะก่อนหน้านี้โอเคไม่เป็นไรสิ่งที่เราล็อกไปมันอาจจะช่วยทำให้ตัวเลขมันอยู่ทรงๆไม่มากไปกว่านี้แต่ว่าเรามาดูกันหน่อยว่าประกาศของสบควันนี้ครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด4จังหวัดสีแดงเข้มคุณผู้ชมถ่ายตารางนี้ไว้นะฮะถ่ายไว้เลยเพราะว่าคือผมไม่สามารถไปรู้แทนจังหวัดของคุณผู้ชมได้เลยฮะเอาจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอยู่ในโซนสีต่างกันแล้วประเทศไทยมี77จังหวัดถ้าผมมาไล่นี่ก็คงจะไม่หวาดไม่ไหวนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะว่าใน4พื้นที่ดูตารางนี้ก็ได้นี่ของ The Standard ทําไว้ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนนะครับพื้นที่สีแดงเข้มกทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการซ้ายบนนี่ฮะร้านอาหารเปิดได้ถึง 5:00 นแล้วนะแต่ว่าร้านที่ติดแอร์นั่งได้แค่ครึ่งเดียวนะ 50% ก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าเขาให้1ใน4ถูกไหมฮะอันนี้ก็มากขึ้นแหละก็คือครึ่งหนึ่ง 50% ศูนย์การค้าเปิดได้ถึง 3:00 นครับอาคารสถานที่จัดการเรียนสอนยังไม่ได้แปลว่าโรงเรียนในกทม.คุณต้องเรียนออนไลน์นะครับนะฮะยังต้องเรียนออนไลน์นะครับแข่งกีฬาได้นะครับไม่มีผู้ชมนะครับที่เหลือเนี่ยก็ไล่เรียงกันลงมานะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงสีส้มควบคุมเฉยๆแล้วก็เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลืองนะครับรอบนี้มีสีเหลืองแล้วนะฮะรอบนี้มีสีเหลืองแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังปิดอยู่เดี๋ยวเอาตารางเมื่อกี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับของสบคนะฮะสิ่งที่ยังปิดอยู่ก็คือคุณผู้ชมดูตรงช่องที่2นะฮะที่ปิดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีอะไรก็แล้วแต่ปิดหมดเลยก็คือสถานบันเทิงผับบาร์ยังปิดนะฮะในมุมนึงก็เข้าใจได้นะครับว่าโอเคแหละสถานบันเทิงผับบาร์มันเสี่ยงต่อการที่จะไปมั่วสุมไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปเต้นกันแบบใกล้ชิดอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเราก็เห็นในประเทศบางประเทศที่เขาพอเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยมันก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นแต่ในอีกมุมนึงก็ยอมรับเหลือเกินจากใจนะฮะว่ามันน่าเห็นใจเหลือเกินกับบรรดาผู้ประกอบการผับบาร์คาราโอเกะต่างๆที่ถูกปิดแล้วปิดอีกปิดซ้ำปิดซากแล้วการเยียวยาไปถึงพวกเขาสักเท่าไหร่พวกเขาไม่มีงานทำไม่มีรายได้กันมาเท่าไหร่แล้วก็ยังปิดแบบไม่มีกำหนดถ้าคุณยังปิดแบบนี้ทั้ง4พื้นที่เนี่ยคุณต้องชดเชยนะคุณต้องเยียวยาให้เขานะฮะอาจจะชี้ชัดไปเลยก็ได้ว่าคนกลุ่มนี้ใครที่ทำงานในผับบาร์เนี่ยอ้าวตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะได้เงินชดเชยเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเป็นสเปเชียลขึ้นมาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้เปิดเลยฮะน่าเห็นใจจริงๆน่าเห็นใจจริงๆน่าเห็นใจจริงๆผมย้ำตรงนี้นะครับส่วนการรวมตัวกันครับพื้นที่สีแดงเข้มห้ามเกิน50คนที่เหลือก็ไล่เรียงไปฮะ100คน150 250 300นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมฮะคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผมนี่แหละ แล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคทางหน้าจอทีวีด้วยนั่นก็คือผมมาเจอคุณผู้ชมได้ทุกวันนี้ผมเนี่ยจัดรายการผ่านทางออนไลน์ก็คือผ่านทางคอนโดที่บ้านนะฮะคอนโดที่บ้านแปลว่าอะไรผ่านทางคอนโดคือผมอยู่ที่คอนโดแล้วผมก็ตั้งกล้องของตัวเองถูกไหมฮะตั้งไมค์ของตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ตัวเองผมไปสตูดิโอของ The Standard เนี่ยอาจจะยังไม่สะดวกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการก็บอกว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่าคุณจะคุยกันผ่านหน้าจอทีนี้ล่าสุดฮะล่าสุดเป็นข่าวดีครับทางสบคก็ผ่อนคลายฮะรายการทีวีละครภาพยนตร์ทำได้แล้วฮะแต่ต้องไปขออนุญาตก่อนนะหมายถึงว่าขออนุญาตในพื้นที่ตรงนั้นก่อนแล้วควรมีการตรวจหาเชื้อโควิดล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าไปถ่ายทำนี่ฮะผู้ที่เข้าร่วมในกองถ่ายไม่เกิน50คนและคนอื่นๆที่เข้าร่วมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นสมมุติถ้าคุณถ่ายละครนักแสดงอ่ะไม่ต้องใส่รายการประกวดร้องเพลงนักร้องที่ขึ้นไปร้องบนเวทีไม่ต้องใส่รายการเกมโชว์ผู้ร่วมรายการถอดหน้ากากได้คราวละ1คนอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าคราวละ1คนแปลว่าอะไรสมมุติเป็นรายการเกมโชว์ที่มีนักแสดงยืนเรียงกันเป็นตับเลย10คน10คนที่ถอดได้ไหมหรือไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวต้องไปตีความกันต่อผู้ประกาศข่าวคนอันนี้เกี่ยวข้องกับผมเต็มๆนะฮะผู้ประกาศข่าวถอดได้แล้วครับโอ้โหผมดีใจเหลือเกินนะไม่ต้องใส่แมสแล้วตั้งแต่21มิถุนายนที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชม21มิถุนายนนะฮะคือวันจันทร์นี้นะครับไม่ได้แปลว่าวันนี้สมมติคุณบอกว่าอ้าวกทมพื้นที่สีแดงเข้มนั่งกินได้ถึง5ทุ่มไม่ได้นะฮะเริ่มวันจันทร์นะครับวันนี้ยังไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่ได้นะครับผู้ประกาศข่าวครับถอดแมสได้แล้วแต่ว่าต้องมีฉากกั้นและต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรหรือตามความเหมาะสมครับแต่ในพื้นที่อื่นๆคนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นตากล้องทีมงานยังต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับนี่คือคร่าวๆแล้วกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเริ่มมีผลบังคับใช้21มิถุนายนนะครับเอาละครับเรื่องของวัคซีนยังไม่จบเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเฉยๆว่าท่านนายกเนี่ยได้คุยกับทูตจีนถูกไหมฮะล่าสุดเนี่ยแผนการจัดหาวัคซีนในปีนี้และปีหน้าเราเพิ่มมาวันก่อนท่านนายกแถลงบอกว่า105ล้านโดสจะมาภายในปีนี้นะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแอสตราเซเนกา60กว่าซิโนแวคเกือบ20ล้านไฟเซอร์20ล้านจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก5ล้านรวมแล้ว105ล้านโดสเราจะมีวัคซีนทั้งหมด1 2 3 4 4ยี่ห้อภายในปีนี้นี่ยังไม่รวมกับซิโนฟาร์มที่เป็นวัคซีนทางเลือกอีกนั่นแปลว่าปีนี้เราอาจจะมีวัคซีนที่มากกว่า105ล้านโดสอันนี้ผมดาวไว้ตัวใหญ่ๆแล้วกันว่าในกรณีที่เป็นไปตามแผนนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นกันว่ามันมีโอกาสที่มันจะผิดแผนอยู่ไม่น้อยทีเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศเราก็เห็นว่าหลายๆประเทศเองก็ได้รับวัคซีนล่าช้าเพราะฉะนั้น105ล้านโดสที่ท่านนายกพูดไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเมื่อถึงสิ้นปีนี้ถูกไหมฮะและเป้าหมายใหม่ปีหน้าครับปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่150ล้านโดสคือรวมกับปีนี้นะปี65เราต้องฉีด150ล้านโดสให้ครอบคลุมครับกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อะไรก็ว่าไปทีนี้ถามว่าแล้วอีก50ล้านโดสโดยประมาณในปีหน้ามาจากไหนมาจากซิโนแวค28ล้านโดสครับและอีก22ล้านโดสจะมาจากยี่ห้ออื่นๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสงสัยเหมือนที่คุณผู้ชมหลายท่านเองก็สงสัยว่าในเมื่อมันอีกตั้งใช่ไหมมันปีหน้าเนี่ยเราไปดีลกับเจ้าอื่นไม่ทันหรอทำไมเราถึงไปดีลกับซิโนแวคมีอีก28ล้านโดสนะครับหลายคนก็สงสัยผมก็สงสัยแต่ว่าถ้าเอาคำตอบแบบที่ผมเดาก็คือน่าจะเจรจาง่ายสุดนะครับผมเดาแบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังของทางภาครัฐอาจจะมีอะไรมากไปกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะกรกฎาคมแล้วนะครับอีกประมาณสัก12วัน13วันเนี่ยนะครับกรกฎาคมเนี่ยจะมีวัคซีนเข้ามา 10.3 ล้านโดสก็คือ10ล้าน3แสนโดสโดยประมาณนะครับก็10ล้านกว่าโดสเนี่ยก็จะแบ่งไปนะครับในพื้นที่ตามการระบาดของโควิดนะครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะคร่าวๆตามหน้าจอนะครับ10ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะฉีดให้ได้เดือนละอย่างน้อย10ล้านโดสแต่ผมก็จะบอกแบบนี้ว่าถ้าเราฉีดได้10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยเมื่อถึงสิ้นปีเราจะไม่ถึง100ล้านโดสตามที่ท่านนายกตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม7เดือน ถ้าเดือนละ10ล้านมัน70ล้านโดสนะครับแปลว่ามันไม่ถึง100ล้านโดสตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันอ้าวจากเรื่องของวัคซีนครับแน่นอนฮะจังหวัดที่ฉีดวัคซีนไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือภูเก็ตเพราะฉะนั้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำลังจะมาครับวันนี้สบคก็แถลงรายละเอียดแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรถึงจะมาที่ภูเก็ตนะครับแน่นอนว่าถ้ามาจากประเทศความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางอันนี้เข้ามาแล้วอยู่ในภูเก็ตได้14วันเที่ยวในภูเก็ตได้เลยแต่ถ้ามาจากประเทศความเสี่ยงสูงต้องอยู่ในภูเก็ต21วันนะครับนี่เป็นข้อกำหนดจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ผมไปไวๆแล้วกันนะครับว่าอยู่ในภูเก็ต14วันถ้าติดเชื้อแล้วเคยติดเชื้อสมมตินะฮะต้องได้รับวัคซีนตามกำหนด2เข็มอย่างน้อย14วันมีผลตรวจเป็นลบภายใน72ชั่วโมงเข้ามาแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเดินทางเข้าที่พักด้วยพาหนะที่กำหนดและต้องตรวจหาเชื้อก่อนด้วยนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วถ้าภูเก็ตประสบความสำเร็จเดี๋ยวพื้นที่อื่นๆเช่นเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าเนี่ยนะฮะก็จะตามมาตามลำดับนะครับนี่คือคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของภูเก็ตนะครับเกาะอื่นๆก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่า1กรกฎาคมภูเก็ตเปิดแล้วเป็นยังไงที่เหลือก็รอลุ้นว่าจะเป็นยังไงตามมานะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยนะฮะก็คือเรื่องของการเปิดประเทศเราเห็นโมเดลของหลายๆประเทศที่เริ่มทยอยเปิดไปแล้วในประเทศที่เขาฉีดวัคซีนกันไปได้เยอะพอสมควรบางประเทศยังเปิดอยู่บางประเทศต้องกลับมาล็อกดาวน์ต้องมาควบคุมกันอีกครั้งเรื่องนี้เราต้องมาพูดคุยกับนักวิชาการที่อาจจะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ดูโมเดลของประเทศอื่นๆมาวันนี้มาชวนคุยกันครับคุณผู้ชมก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับดร.นนริศพิศาลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์วันนี้เรามาเจอกันอีกรอบในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนตั้งหน้าตั้งตารออยากจะให้ประเทศไทยของเรานั้นกลับไปสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยที่ไม่มีโควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกผมถามอาจารย์แบบตรงประเด็นตรงเป้าเลยว่าในมุมมองอาจารย์คิดว่าการเปิดประเทศใน120วันหรือว่า4เดือนข้างหน้าเนี่ยนับจาก1กรกฎาคมก็ได้อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็ในความเห็นส่วนตัวนะครับคืออย่างแรกคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะเปิดประเทศให้ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยทางออกมันมีอยู่ทางเดียวก็คือคำว่า herd immunity นะครับผมเข้าใจว่าเราผ่านมาปีกว่าทุกคนคงจะคุ้นชินแล้วล่ะแต่โดยไอเดียมันก็คือว่าเราต้องมีประชากรอย่างน้อยนะครับ 70-75% นะครับของทั้งประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนอย่างน้อย2โดสนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้พอเปิดขึ้นไปแล้วเนี่ยการแพร่ระบาดอะไรต่างๆมันจะมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆน้อยลงนะครับซึ่งธงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากผมเป็นต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็จะต้องไปหยิบยืมไปดูไปอ่านงานวิจัยมานะครับมันไม่ใช่งานวิจัยที่เราทำเองแต่ว่าก็จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งธงเอาไว้นะครับว่าไอ้การจะถึง herd immunity เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีรีซอร์สเยอะนะครับเขาก็ไปศึกษามาว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนซึ่งเขาตั้งออกมาเป็น3ธงนะครับธงแรกก็คือกรณีที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าปี65เนี่ยอันนี้คือดีที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าแย่ไปกว่านั้นนี่อาจจะไปกันยายนอาจจะไปธันวาคมเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันแปลว่าเขาค่อนข้างจะเพสติมิติกเขาค่อนข้างจะมองว่าอัตราการฉีดในปัจจุบันความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มันจะต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งแน่นอนพอมาเทียบกับของภาครัฐเนี่ยภาครัฐบอกว่าจะใช้เวลา4เดือนนับจากกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาก็จะประมาณตุลาคมเริ่มเปิดประมาณพฤศจิกายนนะครับตรงนี้มันจะเร็วกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกประมาณ4เดือนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้4เดือนตรงนี้จะมีนัยยะสำคัญนะครับถามว่ามีนัยยะสำคัญยังไงผมอยากชวนคุยก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถึง herd immunity แล้วเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าเราเทียบอัตราการฉีดอย่างที่ทางคุณพิธีกรพยายามที่จะนำเสนอมาประมาณเดือนละสัก10ล้านนะครับผมเคยคำนวณว่าโอเคเดือนมิถุนายนภาครัฐตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ6ล้านเพราะว่าเริ่มต้นวันที่7นะมันหายไป1อาทิตย
์จากนั้น
ส่วนเดือนที่เหลือจะประมาณสัก10ล้านพอรวมกับก่อนหน้าวันที่7มิถุนายนที่ฉีดได้ประมาณ4ล้านเนี่ยมันจะรวมกันประมาณสัก50ล้านหรือประมาณสัก 70% แต่ว่าถ้าเอาไปฉีดคนเดียวเนี่ยมันจะได้แค่โดสเดียว
ใช่ครับ
หรืออาจจะเกลี่ยก็ได้เป็น 60% โดสเดียวและ 10% 2โดสก็ได้นะซึ่งเกลี่ยดูแล้วตรงนี้เนี่ย ถามว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะมีประสิทธิผลขนาดไหนนะครับเราก็ต้องไปดู real world application หรือเราไปดูว่าเอ๊ะต่างประเทศที่มันมีลักษณะคล้ายๆคลึงกับลักษณะนี้คือฉีดโดสแรกประมาณสัก 50-60% ฉีดโดส2ประมาณสัก 10-20% เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปเจอประเทศที่ใกล้เคียงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะใกล้เคียงแต่ก็ต้องเป็นเบสกว่าเราเพราะว่าเขาจะฉีดโดสแรกไปประมาณ 60% และฉีดโดส2ไปประมาณ 40% เขาถึงจะกล้าเปิดเมืองนะครับแต่เรากำลังจะไป120วันเนี่ยมันยังเป็นกรณีที่เราจะฉีดได้น้อยกว่าเขานะครับแต่แม้กระทั่งเขามีเป็นกรณีที่ดีเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจนะครับเพราะผลมันแตกต่างกันนะผมยก3เคสที่จะมาชวนคุยกันวันนี้ก็คือ1ก็คือประเทศชิลีประเทศชิลีเนี่ยนะครับเลือกม้าเต็งนะครับเป็นซิโนแวคนะครับซิโนแวคก็น่าจะได้คุ้นชินกันดีนะครับบางคนกลัวบางคนชอบนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นสหราชอาณาจักร UKนะครับเรียกง่ายๆว่าอังกฤษละกันนะครับว่าอยู่อังกฤษก็เลือกม้าเต็งของเขาคือ AstraZeneca ซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่า AstraZeneca ก็เบสก็อยู่ที่ UK ใช่ไหมครับเป็นบริษัท UK อยู่แล้วนะครับ สุดท้ายก็คือตัวอิสราเอลนะครับที่เขาเลือกม้าเต็งของเขาก็คือตัวไฟเซอร์ทั้ง3ตัวนี้ผมอยากยกเข้ามาเพราะว่าเป็นประเทศที่แทงม้าเต็งตัวเดียวมันทำให้เรารู้ว่าผลของวัคซีนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเราอยากจะคุยในยะต่อการเปิดเมืองนะครับผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันก็คือว่ามันลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลมันลดอัตราที่คุณต้องใส่ท่อช่วยหายใจมันลดอัตราการตายอันนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับทางสาธารณสุขเมืองไทยก็ย้ำเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราไม่เคยคุยกันก็คือว่าแล้วมันลดการแพร่กระจายได้ขนาดไหนนะครับการแพร่กระจายจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราเปิดเมืองเข้าไปแล้วลองนึกภาพว่าปัจจุบันเรามีการแพร่ระบาดประมาณสัก 3,000 คนนะครับถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดขึ้นไปอีก 4,000 5,000 หรือ 7,000 แบบที่ชิลีหรืออังกฤษเนี่ยใครจะอยากมานะครับเราเปิดประเทศแบบนี้คนไทยยังกล้าไปเที่ยวหรือเปล่าถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดขนาดนี้เพราะฉะนั้นคีย์หลักมันจึงอยู่ที่ว่าวัคซีนมันสามารถที่จะคุมได้หรือเปล่านะทีนี้มาสู่ผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงนะครับก็ที่อยากชวนคุยนะครับก็คือประเทศชิลีนะครับหลังจากที่เขาฉีดถึงประมาณ 60% โดสแรกแล้วก็ 10% โดส2แล้วนะครับข้อค้นพบของเขาก็คือว่าไม่สามารถเปิดได้ท้ายสุดการแพร่ระบาดสูงมากนะครับในประเทศชิลีปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนต่อวันอันนี้ผู้ป่วยรายใหม่และที่น่ากังวลใจก็คือว่าเขามีประชากรแค่11 ล้านคนแต่มีผู้ป่วย 6-7,000 คนต่อวันนะถ้าเทียบกับประชากรไทยก็เหมือนกับว่ามีประมาณ 42,000 คนต่อวันอันนี้เป็น worst case และม้าเต็งของเขาคืออะไรคือซิโนแวคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากเป็น implication นะก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยภาครัฐยังฉีดได้ยังแค่น้อยใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับ50 ล้านอาจจะฉีดได้สัก7-8 ล้านแค่นั้นเองมันเหลืออยู่ตั้ง40 กว่าเนี่ยเรายังเลือกได้ว่าเราจะไปเส้นไหนนะครับผมพยายามจะสื่อว่าเส้นซิโนแวคเนี่ยแน่นอนว่าต่างสถานที่กันมันอาจจะมีความตรงไปตรงมามันไม่สามารถเอามายกมาได้แต่มันมีความเสี่ยงมากกว่านะไปกรณีที่2คืออังกฤษนะอังกฤษเนี่ยเลือกตัว AstraZeneca นะครับ AstraZeneca ก็เหมือนจะดีนะครับอังกฤษเนี่ยมีการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดียวกับเราคือสายพันธุ์อัลฟานะที่ปัจจุบันที่เมืองไทยเรามีการแพร่ระบาดเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะเราเจอสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยแหละเพราะมันพัฒนาจากสายพันธุ์อู่ฮั่นทำให้มันสามารถมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ สิ่งที่อังกฤษพบก็คือว่าแอสตราเซเนกาเอ้ยดูเหมือนจะเวิร์กเขาใช้การปูพรมแบบเรานะก็คือเขาเร่งฉีดให้กับคนโดสแรกให้เยอะๆๆๆๆเยอะๆเลยเพื่อที่จะเปิดเมืองเหมือนกันธงก็จะคล้ายๆกันก็คืออยากที่จะเปิดแบบท่านประยุทธ์นี่แหละนะ60โดสโดสแรกเยอะๆและโดส2อาจจะไม่เน้นมากนะครับกลายเป็นว่าเหมือนจะดีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงนะครับ
ครับ
แต่นะครับก็มาเจอกับสถานการณ์เลวร้ายก็คือว่าเขาไปเจอกับสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ของอินเดียนะครับซึ่งมีอัตราการรุนแรงที่รุนแรงมากกว่าจนปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่หลักพัน 2,000 คนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 7,000 คนอีกครั้งและท้ายสุดเขาก็ต้องเลื่อนการเปิดประเทศของเขาออกไปไอ้ตรงนี้เองนะมันสะท้อนให้เห็นว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามันดีจริงนะครับแล้วมันแก้ไขปัญหาสถานการณ์เราได้ในสายพันธุ์อัลฟาแบบเดียวกันนะครับแต่นะครับมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเราดันไปเปิดประเทศแล้วมันมีสายพันธุ์อื่นที่เข้ามานะครับก็คือสายพันธุ์อย่างเช่นเดลต้าของอินเดียนะครับมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาก็ได้ซึ่งจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเก่าประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีข่าวว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพน้อยลงมากก็คือสายพันธุ์ตัวเบต้าหรือสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ นะครับซึ่งทำให้ตอนนั้นเนี่ยประเทศแอฟริกาใต้ถึงขนาดขายของขายวัคซีนแอสตราเซเนกาที่มีให้กับประเทศแอฟริกาในทวีปแอฟริกาอื่นๆเลยนะครับท้ายที่สุดก็อยากมาชวนคุยนะครับว่ากรณีที่เอาตัวรอดได้ปัจจุบันนะครับมีเพียงกรณีเดียวก็คือกรณีของประเทศอิสราเอลนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มการผ่อนปลนตั้งแต่การที่ให้คนลดการโซเชียลดิสแทนส์นะครับสามารถที่จะเริ่มเปิดกิจการอะไรต่างๆได้เขาเริ่มที่จะให้คนถอดหน้ากากในสถานที่โล่งแจ้งและล่าสุดนะครับเขาให้คนไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วแม้กระทั่งในสถานที่ที่อยู่ในอาคารนะครับและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเขาเนี่ยก็น้อยมากนะหลัก1หลักหรือ2หลักแค่นั้นเองนะมันสะท้อนว่าประเภทของวัคซีนเนี่ยมันมีผลจริงๆต่อการที่จะเปิดประเทศนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตอบคำถามเร็วๆนะครับก็คือถ้าเราเทียบแบบนี้กับเมืองไทยเราจะเห็นว่า1ก็คือเรายังมีโอกาสเราฉีดไปแค่7เรามีโอกาสอีก43ขึ้นอยู่กับว่า43นี่เราจะเอาอะไรถ้าเราเลือกซิโนแวคนะครับผมคิดว่าเราจะวิ่งไปเสี่ยงแบบประเทศชิลีคือผมคิดว่าเราอาจจะเปิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเลือกไปอังกฤษแบบเดียวก็คือไปเอาแอสตราเซเนกามาเยอะๆนะครับมาฉีดใน43ล้านโดสเนี่ยเราก็จะวิ่งไปกรณีที่ภาวนานะครับเปิดได้แต่เดลต้าอย่ามาถ้าสายพันธุ์อินเดียมาก็ต้องปิดใหม่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้อินเดียก็เริ่มมาแล้วนะฮะอินเดียที่ทางกรมวิชาการแพทย์แถลงเนี่ยเราก็เจออินเดียกระจายไปหลาย10จังหวัดแล้วด้วยตอนนี้อาจารย์
ครับอันนี้ก็เป็นข่าวร้ายนะครับคือถ้าเกิดว่าเรายังสามารถคุมได้เพราะสายพันธุ์นี้มันคุมยากกว่าปกติอันนี้แต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสถ้ามันยังเผยแพร่ไม่เยอะนะเราใช้ระบบ TTI เราวิ่งไปตรวจสอบหรือวิ่งไปกักกันเขาเนี่ยมันอาจจะยังพอได้นะครับแต่นะครับถ้าเราเลือกไฟเซอร์นะครับเราคงไม่ต้องกังวลใจมากนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เดลต้าเข้ามานะเราก็ยังน่าจะสามารถเปิดได้ครับ
ครับคือฟังอาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมันดูไม่น่ามีความมั่นใจเท่าไหร่ว่าเราจะสามารถเปิดแบบคือมันฟังแล้วมันเหมือนจะนำไปสู่ประเทศชิลีอ่ะผมพูดตรงๆนะครับว่าเพราะเขาใช้ซิโนแวคแล้วเราเองตอนนี้เมื่อกี้นี้ที่ผมเพิ่งเล่าไปตามข่าวเนี่ยก็คือว่าเราก็ยังจะเอาซิโนแวคเข้ามาในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทีนี้อาจารย์ผมมีคำถามนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อกี้ฮะที่อาจารย์บอกว่าชิลีเนี่ยเขากลับมาระบาดหนักวันหนึ่งเนี่ย 7-8,000 เอ๊ะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมฮะว่าชิลีที่เขาฉีดซิโนแวคไปแล้วก็กลับมาระบาดหนักนี่เขาเป็นสายพันธุ์อะไรครับอาจารย์เป็นเดลต้าอัลฟาหรือเป็นอะไรกันแน่ครับ
ของเขาเป็นสายพันธุ์ผสม2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวอัลฟาที่ระบาดในเมืองไทยอีกตัวหนึ่งก็จะผสมกับสายพันธุ์บราซิลนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าโจทย์สำคัญอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์บราซิลที่ผมยังคิดว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ที่รุนแรงเมื่อเทียบกับการใช้วัคซีนแต่ว่ามันเป็นตัวอัลฟามากกว่าที่ทำให้เขาคุมไม่ได้อีกตัวนึงก็มีโอกาสเลยขอสื่อด้วยนะครับว่าผมคิดว่ามันยังมีโอกาสที่ภาครัฐจะเลือกนะครับแม้ว่าจะเป็นแผนในการเอาซิโนแวคเข้ามานะครับแต่อยากให้ภาครัฐลองศึกษาดูเคสสตาร์ดี้ถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปศึกษาดูว่ามันมีความจริงมากน้อยแต่ประการใดนะครับอีกตัวนึงที่อยากสื่อนะครับคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐไม่ค่อยพูดและมีความรู้ในการสื่อสารที่จำกัดและคนอยากจะรู้กันก็คือว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกราะหรือว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นอุปสรรคโอนึงที่ทำให้มันเกิดการระบาดในบางประเทศนะเพราะว่าเรียกว่ารีแลกซ์เขาใช้ชีวิตหลั่นล้าเร็วจนเกินไปนะครับก็คือณตอนนี้นะครับข้อมูลที่ผมมีล่าสุดนะครับผมพบว่าถ้าเกิดว่าท่านฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเข็มแรกไปแล้วเนี่ยท่านต้องรออย่างน้อย3สัปดาห์นะท่านถึงจะพอจะมีเกราะพอที่จะคุ้มกันการเข้าโรงพยาบาลการเข้าอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนซิโนแวคเนี่ยท่านต้องฉีดให้ครบ2โดสนะครับแล้วท่านต้องบวกไปอีก2สัปดาห์นะครับก็คือนับตั้งแต่วันแรกซิโนแวคเนี่ยต้องใช้เวลา5สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชิลีเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมก็เพราะว่าเขาคิดว่าวัคซีนอันแรกเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วคนก็เลยออกมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วจนเกินไปครับ
อ๋อเป็นไปได้ครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโมเดลที่น่าสนใจก็คืออาจารย์อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเขาประเมินไว้ว่าอย่างเร็วเราน่าจะเปิดได้คือกุมภาพันธ์ปีหน้าถูกไหมฮะส่วนเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้โดยท่านนายกเนี่ยคือบอกว่าอีก4เดือนก็คือก่อนที่จะตีเท่าว่าปลายปีนี้แล้วกันแต่ทีนี้ถ้าผมถามในมุมมองของอาจารย์บ้างแล้วฮะอาจารย์ประเมินเอาเองอาจารย์คิดว่าเราจะเปิดได้เร็วที่สุดเนี่ยสักช่วงไหนครับอาจารย์
คือ ถ้าผมตอบผมขอตอบในฐานะนักวิชาการนะครับว่าผมคิดว่า1ก็คือเราควรจะเปิดเมื่อพร้อมนะครับความเสี่ยงมันมีอยู่สูงมากนะครับผมเทียบให้ดูแล้วว่าถ้าเราเลือกซิโนแวคเป็นหลักแล้วเนี่ยถ้าเราไปแบบชิลีเนี่ยเคสเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรคนไทยมันอาจจะเพิ่มถึง 42,000 คนต่อวันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากถ้าเราเลือก AstraZeneca เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของ Delta variant หรือสายพันธุ์ของ Delta เข้ามาซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นถึง 7,000 ตามความเข้าใจของผมเนี่ยทั้ง2กรณีเนี่ยระบบสาธารณสุขเราไม่น่าจะเพียงพอนะครับเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักกันอยู่แล้วเรามีคุณพยาบาลมีคุณหมอต่างๆที่ทำงานกันอย่างหนักอันนี้ผมเคารพเป็นอย่างสูงนะครับผมอยากให้ภาครัฐมองตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้ามองอย่างนี้นะผมคิดว่าดุลยภาพที่สำคัญก็คือการเร่งฉีดซื้อวัคซีนทุกประเภทเข้ามานะครับเพื่อที่จะฉีดให้เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราเปิดได้เร็วที่สุดและถ้าภาครัฐทำแบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเร็วขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐยังยืนยันว่าจะเอาตามแบบเดิมเน้นซีโนแวคเน้นแอสตราเซเนกาเหมือนเดิมนะครับผมก็คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประเมินไว้แล้วล่ะว่าเมื่อปลอดภัยเมื่อไหร่ถึงจะเปิดได้ก็คือก็ต้องตอบว่าคงไม่ต่างจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินครับคือกุมภาพันธ์ครับ
ครับครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปก็คือโมเดลที่เราตั้งใจว่าเราจะเปิดภูเก็ตเป็นที่แรกเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยฉีดเข็มที่1ไปก็ถือว่ามากที่สุดในประเทศแล้วก็จะเปิด1กรกฎาคมนี้มุมมองของอาจารย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
คือตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับมันขึ้นกับเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดให้เข้ามาเนี่ยมันตึงจนเกินไปเนี่ยคนก็จะไม่อยากมาเที่ยวนะครับเช่นถ้าเกิดว่าภาครัฐบอกว่าจะต้องกักตัว14วันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคำว่ากักตัว14วันนี่หมายถึงเป็นคล้ายๆกับสเตทควอรันทีนหรือเปล่าหรือสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่อยู่ในภูเก็ตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่บอกว่ากักไว้หรือแม้กระทั่งอยู่แต่ในโรงแรมเนี่ยก็อาจจะจูงใจไม่มากนักนะครับเพราะเราก็เคยทำในลักษณะนี้ก่อนที่จะเกิดเวฟ2แล้วก็พบว่ามีจำนวนคนเดินทางไม่มากนะครับก็ไม่มีนัยยะสำคัญต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐอยากจะเปิดในลักษณะที่ว่าเป็นอิสระเลยให้เที่ยวภายในภูเก็ตเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามเพราะว่าถ้าวัคซีนที่ลงไปฉีดเป็นซิโนแวคเป็นหลักนะครับและจำนวนสถิติที่ฉีดในภูเก็ตมันก็จะใกล้ๆกับกรณีชิลีแหละถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณ 60-70% นะครับมันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นว่ามันยังแพร่กระจายได้หรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ได้ฉีดจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามแล้วถ้าเกิดมันแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นก็จะต้องกลายเป็นกรณีที่ท่านนายกว่าก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการระบาดก็ต้องปิดอีกมันก็จะกลายเป็นความไม่แน่นอนว่าถ้าฉันจองขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเกิดประเทศเกิดปิดขึ้นมาเนี่ยเงินมันจะทำยังไงมันจะลางานแล้วอะไรต่างๆนานามันก็จะไม่ถูกใจนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เป็นคำถามเป็นความเสี่ยงที่ตามมาทั้งหมดครับ
คือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ยังบอกยากนะครับอาจารย์ว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เราจะเปิดเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับเพราะปัจจัยอย่างที่อาจารย์เล่ามาคือมันเยอะเหลือเกินปัจจัยที่มันจะมาเป็นอุปสรรคพูดง่ายมันเยอะเหลือเกินงั้นก็ต้องรอดูนะ1กรกฎาคมว่าภูเก็ตจะเป็นยังไงดูมั้ยฮะ
ครับ
ครับครับเอ๊ะทีนี้อาจารย์มีอะไรเสริมมั้ยฮะ
จริงๆผมมีประเด็นนึงนะครับที่อยากจะสื่อเพราะว่าผมเริ่มเห็นเมสเสจของภาครัฐเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วในทุกๆครั้งที่มีเมสเสจเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมก็พยายามจะแกะว่าอะไรเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวนึงที่ผมเซนส์ได้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยวัคซีนมันเริ่มมาช้าจริงๆรอบที่แล้วเราก็คุยกันแล้วว่าผมก็เห็นจากการเปลี่ยนว่าจากระบบหมอพร้อมไปเป็นระบบจังหวัดผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเอ๊ะผมว่าวัคซีนอย่างนี้วัคซีนมันมาช้าแน่ๆเลยเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่เปลี่ยนระบบแต
่
รอบนี้เนี่ยมันเริ่มมีเมสเสจที
่เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมอาจารย
์ฮัลโหล
หายไปจากเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหมุนติ้วๆอยู่อาจารย์กลับมาแล้วครับ
ฮัลโหลครับโทษทีเน็ต
โอเค
เน็ตค้างนะครับเมื่อกี้ถึงกรณีที่กังวลใจนะครับคือผมคิดว่าแมสเสจของภาครัฐเปลี่ยนไปตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลใจก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างน้อยคนฉีดในรอบอาทิตย์2อาทิตย์แรกเนี่ยเวลาภาครัฐคำนวณจำนวนโดสนะครับ1ขวดเนี่ยภาครัฐจะกำหนดว่า10โดสแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าพอวัคซีนมันมาช้าอะไรต่างๆในภาครัฐอาจจะนะครับอาจจะพยายามที่จะให้คนที่ฉีดหน้างานหน่วยบริการเนี่ยฉีด 11-12 โดส นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงพอสมควรถ้าเกิดว่าเวลาที่เราฉีดออกมาแล้วเนี่ยคือผมเข้าใจว่าบริษัทก็ recommend ให้แค่10นะครับแต่ในทางทฤษฎีอาจจะทำได้11 12แต่ถ้ามันเกิดมีการฉีดไม่ครบขึ้นมาเนี่ยหรือว่าได้ปริมาณวัคซีนที่น้อยลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกราะที่เราจะมาภูมิคุ้มกันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมยกมาเป็นความเสี่ยงที่ต้องพูดถึงเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับหน้างานเขาก็จะบอกว่าเต็มที่คือ11นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นเมสเซจบางที่เขาไปถึง12นะก็อยากสื่อสารด้วยนะครับว่าอาจจะต้องช่วยกันจับตาดูนะครับว่าถ้าเป็น12เนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงหรือเปล่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนครับ
อืมครับครับอาจารย์ครับไหนๆเราพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศซึ่งโอเคแหละมันมีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นเยอะมากที่เรายังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องของภาคเศรษฐกิจหรือว่าภาคธุรกิจต่างๆครับอาจารย์คือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเจอระลอกที่3ที่มันหนักที่สุดเนี่ยภาคธุรกิจขนาดเล็กในบ้านเราปิดตัวไปเยอะมากในมุมมองอาจารย์คิดว่าถ้าเปิดประเทศแล้วสมมตินะฮะสมมติว่าเอากรณีที่มันดีที่สุดเลยเป็นเบสเคสเลยเนี่ยสมมติเปิดแล้วโอเคแล้วคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้แบบเด้งดึ๋งทันทีเลยมั้ยฮะหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกแค่ไหนครับ
คือของนี้มันต้องใช้เวลาแน่นะครับอย่างเช่นภาคท่องเที่ยวนะครับมันมีการคุยกันว่าต่อให้เราเปิดได้เร็วตามที่ท่านประยุทธ์บอกนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องรอไปถึงปีปลายปี66เลยถึงจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยการฟื้นตัวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะมันเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนตอนนี้เราก็สะสมหนี้กันมาเยอะเราก็ระมัดระวังการใช้จ่ายต่างๆและเช่นเดียวกันมันเกิดกับทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองมันจะทำให้เราต้องเคลียร์ปัญหาของเราก่อนนะหนี้ก็ต้องค่อยๆใช้ไปจนกระทั่งใช้ 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันถึงจะสามารถกลับมาได้ครับ
ครับครับเอออาจารย์ครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของภาคธุรกิจแล้วเมื่อกี้ผมได้เกริ่นเอาไว้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสงสารมากๆก็อยากจะแอบถามอาจารย์แล้วกันนะว่าในมุมมองของอาจารย์อย่างพวกผับบาร์ตอนนี้คือเขาเป็นธุรกิจที่โดนทุกรอบก็ต้องพูดตรงๆแล้วก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกมุมนึงเนี่ยนะอีกมุมนึงก็คือเป็นความเสี่ยงที่ถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะสูงกว่าธุรกิจอื่นอาจารย์มองเรื่องนี้ไงฮะว่าผับบาร์เอายังไงดีควรจะปิดต่อยาวๆแล้วต้องชดเชยหรือว่าเปิดเลยหรือยังไงดีครับมุมมองอาจารย์ครับ
คืออันนี้มันเป็นมิติในเรื่องของความเสี่ยงนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาเรามองความเสี่ยงของกิจกรรมนะครับผมอยากให้แยกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มันยังมีนัยยะต่อการแพร่ระบาดณปัจจุบันนะครับโจทย์ที่สำคัญก็คือเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดใช่ไหมถ้าเราอยากเปิดเมืองภายในเวลา4เดือนข้างหน้าเนี่ยตัวเลขจำนวนผู้ป่วยรายวันยังไงก็ค้างอยู่ที่ 3,000 ไม่ได้นะเพราะผมเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราค้างไปที่ 3,000 เนี่ยแม้แต่คนในประเทศเองก็จะไม่เที่ยวไม่ต้องพูดถึงคนต่างประเทศเราก็เห็นตัวเลขเขาก็ไม่เข้ามานะทีนี้เราจะช่วยอย่างไรนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องผูกกับภาษีนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยได้คือเวลาเรามองธุรกิจนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกได้อันนี้เป็นปัญหาตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับว่าเวลาที่สมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากช่วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบัตรคนจนอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาคือทุกคนอยากได้เงินฟรีนะครับอย่างเช่นตอนที่สภาพัฒน์นะครับออกมาบอกว่าจะทำบัตรคนจนขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็มีการประเมินออกมานะครับว่าจำนวนคนจนในประเทศมีสักเท่าไหร่ซึ่งออกมามีประมาณแค่ 4-5 ล้านคนแต่นะครับพอภาครัฐไปเปิดโครงการให้คนลงทะเบียนนะครับเราก็เห็นภาพการนี้ออกมาประมาณ 16-17 ล้านนะแล้วภาครัฐตัดเต็มที่แล้วพยายามใช้ฐานข้อมูลตัดไปเต็มที่แล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณ14ล้านคนเห็นความงอกขึ้นมาไหมครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราพูดถึงผับบาร์อะไรต่างๆนะหรือธุรกิจอื่นๆก็ตามเนี่ยมันคงจะยากมากที่เราสามารถที่จะคำนวณว่าเอ๊ะตัวไหนมันได้รับผลกระทบจริงตัวไหนไม่ได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่ผมอยากเสนอนะครับก็คือว่าวิธีการนึงที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือเราเอาฐานภาษีเป็นตัวตั้งถามว่าทำไมนะเราอยากให้รางวัลใช่ไหมครับคนที่เสียภาษีเนี่ยเป็นคนที่อย่างน้อยเขาก็คอนทริบิวต์กับให้กับสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไปดูภาษีนะครับเมื่อเทียบสักปี2019นะเทียบกับภาษีที่เขาจ่ายปี2020นะคุณจะเป็นผับบาร์ก็ได้คุณจะเป็นร้านคุณจะเป็นสนามมวยเป็นอะไรก็ได้นะแล้วลองดูว่ารายได้เขาลดไปเท่าไหร
่ครับ
นะครับภาครัฐก็เอาเงินเข้าไปช่วยนะครับบางส่วนนะคิดเป็นสัดส่วนตามนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันจะตรงจุดที่สุดเพราะหนึ่งคือเราระบุได้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยรายได้เขาลดไปเท่าไหร่ นะครับ ส่วนที่2ก็คือเรายังรีวาร์ดด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานผับบาร์ก็จริงแต่คุณไม่เคยเสียภาษีอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มั้ยว่าต่อให้ปีที่ดีคุณจะไม่ทํากําไรเลยเหรอใช่มั้ยไอ้อย่างงี้ผมก็คิดว่าอย่างงี้ภาครัฐก็ไม่ควรจะช่วยนะข้อดีตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการส่งสัญญาณไปด้วยว่าถ้าคุณยินดีเสียภาษีตามทํานองครองธรรมท้ายที่สุดเนี่ยภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยคุณอย่างที่เกิดปัญหาครับ
ครับครับอาจารย์ครับไหนๆก็เมื่อกี้เราพูดถึงเจาะเฉพาะว่าตัวกลุ่มผับบาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองภาพรวมครับอาจารย์ตอนนี้ว่ามาตรการระยะสั้นนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้เราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านออกมาแล้วก็แจกแจงว่า 500,000 ล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น3ก้อนนะเอาไปทำนั้นโน้นนี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่ว่าโอเคทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะไปตรงไหนบ้างในมุมมองของอาจารย์หรือว่าทาง TDRI เนี่ยมองยังไงว่ามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้ไอ้เงินที่จะเทลงไปในภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงครับ
คือตอนนี้ภาครัฐได้มีตัวพรก.ใช่ไหมครับซึ่งในพรก.นั้นแบ่งเป็น3ก้อนในก้อนของด้านสุขภาพเนี่ยแน่นอนว่าทางผมคิดว่ามันมี2ปัญหาที่สำคัญนะครับปัญหาตัวหนึ่งก็คือจะเป็นปัญหาในเรื่องของการควบคุมการระบาดเรายังเห็นการแพร่ระบาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนต่อวันซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่ยังไงมันก็ต้องคุมให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ระบบสุขภาพจะมีปัญหามันมีความเสี่ยงที่คนจะไม่กล้าออกไปไหนมันก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปนะครับในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรื่องวัคซีนนะครับวันนี้เราคุยกันเต็มๆเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่เป็น first tier เรายังไม่มีวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเมืองนะแต่เราก็พยายามไปซื้อวัคซีนที่มันก็ดีแหละในแง่ของการป้องกันโรคในแง่ของการป้องกันการเข้าโรงพยาบาลแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับการเปิดเมืองเพราะผมคิดว่าถ้าเราไดเรกต์ตรงนี้ไปซื้อวัคซีนที่ดีๆมานะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราคุยกันก่อนเปิดรายการนะผมจำได้ว่าท่านยกโจทย์ขึ้นมาเรื่องของฮังการีผมก็ไปดูนะครับว่าทำยังไงเขาถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เร็วนะข้อค้นพบของผมกับไกด์ว่าเขาไม่ได้แทงม้าเต็งนะครับผมไปดูแล้วเขามีวัคซีน 6-7 อย่างเต็มไปหมดนะครับเขามีตั้งแต่พวกไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาแล้วเขาก็มีซีโนฟาร์มแล้วเขาก็มีสปุตนิกแล้วเขาก็มีตัวอื่นๆที่ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยนะเป็นคือพูดง่ายๆก็คือว่ามีอะไรก็ซื้อหมดแล้วก็เร่งฉีดแล้วเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉีดได้สูงในระดับ 50% แล้วไอ้ตรงนี้เองที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อของเขาในประเทศมันน้อยมากจนทำให้เขาสามารถที่จะเปิดได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นกล่องในส่วนของสาธารณสุขที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับทีนี้มาดูในกล่องของการเยียวยาณปัจจุบันตอนนี้กล่องเยียวยาของภาครัฐเนี่ยมีเงินเยอะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีอยู่สัก 300,000 ล้านหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยตอนนี้ภาครัฐมีแผนอยู่แค่2แผนนะครับ1ก็คือเติมบัตรคนจน200บาทนะครับ6เดือนก็คือได้คนละ 1,200 บาทนะครับกับแผนที่2ก็คือไปช่วยกลุ่มเปราะบางอาจจะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการก็ให้อีก200บาทต่อเดือนเหมือนกันอีก6เดือนรวมๆแล้วตรงนี้มีตั้ง 300,000 ล้านยังเพิ่งช่วยกลุ่มเปราะบางไปประมาณ 20,000 ล้านเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เรายังมีคนที่รอการเยียวยาอีกเยอะนะครับวันก่อนไปอ่านเจอว่ากองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษานะครับไปดูจำนวนเด็กที่ในช่วงโควิดเนี่ยหลุดออกจากการศึกษาพบว่าตัวเลขที่เขาคำนวณออกมาอย่างน้อยมีเด็ก 65,000 คนที่จะหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญมากนะครับเป็นลองเทอมเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าคุณเรียนซ้ำชั้นหรือคุณออกมาแล้วมาช่วยพ่อแม่ทำงานเนี่ยมันส่งผลต่อทั้งชีวิตของคุณนะทำไมเงินเยียวยาของภาครัฐที่อุตส่าห์กู้มาไม่พยายามไป address ตรงนี้จริงๆมันมีปัญหาอีกเยอะนอกจากกล่องของเด็กนะไม่ว่าจะเป็นกล่องแรงงานในส่วนของกล่องแรงงานเนี่ยก็จะมีเราเจอคนจำนวนคนที่ว่างงานเหลือรังนะครับอย่างน้อย 300,000 คนเพิ่มกว่ากรณีปกติเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะเข้าไปช่วยเขานะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันควรจะเป็นกล่องของภาครัฐนี่แหละที่จะเข้าไปช่วยยังไงจริงๆผมคิดว่ามันมีกลุ่มเปราะบางอีกเยอะเลยนะถ้ามีเวลาเราจะคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับส่วนขออนุญาตไปกล่องสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของกล่องสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเขียนไว้ว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับ200,000กว่าล้านนี่แหละแต่ว่าจริงๆออกมามันไม่ค่อยจะเป็นการฟื้นฟูเท่าไหร่นะครับถามว่าทำไมก็คือว่าจริงๆเวลาผมพูดถึงการฟื้นฟูเนี่ยผมอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการลงทุนแล้วมันไปทำให้ภาครัฐสร้างรายได้ได้เยอะในอนาคตแล้วก็เอากลับคืนมาใช้นี่เรากู้ปีที่แล้ว1ล้านล้านเรากู้ปีนี้500,000ล้านทำไมเราไม่พยายามที่จะหาเงินกลับมาคืนนะแต่ว่าท้ายสุดภาครัฐลงไปแล้วนะครับมีโครงการ1ก็คือโครงการที่คนละครึ่ง นะเฟสใหม่ที่ลงไป33ล้านคนนะครับได้ก็จะได้เงินไปก้อนใหญ่ก้อนนึงนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ใหญ่ก็จะเป็นโครงการไอ้ตัว e-voucher นะผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรนะยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับตัวนี้ก็4ล้านคนแล้วก็ตั้งเป้าไว้อีกคนละ 7,000 บาทก็อีก 28,000 ล้านนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้การเป็นการฟื้นฟูเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเป็นการแจกจ่ายเงินตามช่องทางต่างๆนี่แหละครับมันก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ในมุมมองของผมครับ
ครับครับโอ้โหฟังอาจารย์แล้ววันนี้ได้หลายเรื่องนะครับหลายมุมมองนะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยดูแล้วผู้ติดเชื้อยัง 2-3,000 4,000 เนี่ยมันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับเราก็คาดหวังว่าการเปิดประเทศเนี่ยจะเป็นไปได้เร็วที่สุดแบบที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินเอาไว้นะผมข้ามที่ท่านนายกบอกก่อนนะเอาของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ง่ายกว่าของท่านนายกด้วยซ้ำนะฮะก็หวังว่าประเทศเราเนี่ยจะกลับมาเป็นแบบอิสราเอลแล้วกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนแบบที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่นะครับ
ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดร.นนทฤทธิ์พิศรยบุตรครับอาจารย์เป็นนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับเมื่อสักครู่นี้เคสของฮังการีคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนึงพอดีว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยผมได้ตั้งคำถามกับอาจารย์เอาไว้พอดีว่าผมเห็นฟุตบอลยูโรที่เพิ่งเตะกันไปนะว่าเอ๊ะทำไมแมตช์การแข่งขันที่ประเทศฮังการีถึงอนุญาตให้คนดูเนี่ยเข้าไปดูได้เต็มความจุแล้วบรรดาแฟนบอลหรือว่าสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยทุกคนฮือฮามากครับว่าอุ้ยทำไมฮังการีเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูภาพครับฮังการีแฟนบอลเข้าไปเต็มความจุไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วทุกคนเชียร์บอลกันอย่างเต็มที่คนก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮังการีนี่ฮะน่าสนใจมากๆจนอาจารย์ก็เลยไปหาคำตอบมาให้ผมเมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อเพราะผู้ติดเชื้อที่ฮังการีหลักหน่วยหลักสิบแล้วเขามีวัคซีนไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวฮะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาฉีดไปได้เยอะ 50% ไม่พอผู้ติดเชื้อเขาหลักหน่วยหลักสิบเขาก็เลยสามารถที่จะเปิดประเทศหรือว่าเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยโดยที่ไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะว่าถ้าเราจะเห็นว่าฟุตบอลยูโรรอบนี้เนี่ยบางประเทศนะครับก็สนามโล่งบางประเทศก็อาจจะมีผู้ชมครึ่งนึงแต่ว่าที่ฮังการีน่าสนใจเหลือเกินเขาอนุญาตให้คนเข้าไปเต็มความจุแล้วเราหวังว่าสักวันหนึ่งนะประเทศไทยของเราก็จะเป็นแบบนั้นโดยเร็วที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับที่ Facebook ของ The Standard รวมไปถึงทาง YouTube ของ The Standard กับรายการ The Standard Now ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook ของท่านด้วยเปิดเป็น Public ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องนะครับใครที่รับฟังผ่านทาง The Standard Podcast ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับรับฟังย้อนหลังได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears